Leto 2023 je leto kina. Leto okroglih obletnic ključnih filmskih prostorov pri nas. Stote obletnice prve dvorane v mestu, izgrajene z namembnostjo kina, to je mestnega kina Kinodvor, in 60. obletnice dvorane, v kateri danes domuje Slovenska kinoteka. Tukaj ste tudi 20-letnica Art Kino mreže in 15-letnica javnega zavoda Kinodvor. To simbolno pomembno leto za filmsko kulturo smo tako prepoznali kot dobro priložnost za razmislek o pomembnosti obstoja kinematografskih prostorov ter odpiranje vprašanj o nevralgičnih točkah kinoizkušnje ter potencijalih njene prihodnosti. Letošnja poletna serija podcastov, zbrana pod imenom Kino Paradiž, se bo tako ukvarjala z vprašanjem novih načinov gledanja, prepletom kritike in kuratorstva oziroma oblikovanja filmskega programa, redefinicijo kinematografov skozi minulo stoletje in vpetostjo ter vplivom tehnoloških sprememb na izkušnjo kina. Spraševali se bomo o temeljih gledalske izkušnje in razmišljali o sedanjih in bodočih kinoobčinstvih. Kaj danes pomeni hoditi v kino in kakšna je naša kinokultura? Kako se tradicija, tehnologija, zgodovina in izkušnja kina prepletajo z razvojem in obstojem filmske misli. K dialogu smo povabili glavne akterje, ki ustvarjajo našo kino izkušnjo in pri nas vzdržujejo visoko raven kinokulture. To so kuratorji filmskih in festivalskih programov, kinooperaterji, blagajniki, biljeterji, direktorice kinematografov ter redni obiskovalci kina, ki iz pozicije gledalca soustvarjajo kinoprostor in izkušnjo.
Dragi poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli in prav lepo pozdravljene v četrti in zadnji epizodi Kina Paradiž, podcasta, ki nastaja pod okriljem Društva slovenskih filmskih publicistov in publicistk Fipreski, revije Ekran in Društva slovenskih režiserjev in režiserk. Danes sem z vami Anja Banko, veselje pa mi je, da ob mikrofonu lahko pozdravim osebi, ki držita komando v dveh osrednjih ljubljanskih filmskih prostorih, v Slovenski kinoteki in v Kinodvoru. Ta letos praznujeta pomembni okrogli obletnici, 60 let kinotečne dvorane in 100 let prve kinodvorane izgrajene z namembnostjo kina, današnjega Kinodvora. Z nami sta torej Ženja Lejler-Kos, direktorica Slovenske kinoteke, in Metka Dariš, direktorica Kinodvora. Pozdravljeni.
Živjo.
Kako usklajeno, odlično.
Tako kot je treba.
Ok, pa začnimo tako malce bolj sproščeno. Za začetek morda par besed o vaju, o vajni osebni filmski zgodovini, kako ste sami vstopili v film, kaj za vaju pomeni kino, in ne nazadnje, kakšna je bila vajna pot do mesta direktorice, s kakšno vizijo ste zasedli položaj in kako je pravzaprav manevrirati med idejami, željami in realnimi ekonomsko-političnimi pogoji?
To je zakar veliko vprašanje za začetek. Tako da gremo na uno čist prve filmske izkušnje. Moj prvi filmski spomin se je zgodil v Kinu Sloga, torej predhodniku Kinodvora, ko me je nekaj 10 let starejši stric peljal gledati film Herbie. To je film, v katerem v glavni vlogi nastopa avto, Herbie, Hrošč, in kot gledalec gledaš svet in seveda zgodbo skozi njegove oči. Potem se je mojemu očetu zdelo primerno, da me je vodil v, kot zelo mehno punco v kino Šiška, ki je bil žanarski kino, in tam sem gledala kar nekaj grozljivk, zato še danes nisem več nekako, nisem prijateljica z grozljivkami in ne hodim gledati grozljivk. Neka resna, recimo temu filmska vzgoja pa se je začela potem v gimnaziji, ko smo začeli hoditi v kinoteko. No in tu se spomnim predvsem ciklov, ne vem, zakaj mi je ostalo spomino, da v ponedeljkih je bil Bonoel, ki je trajal v bistvu kar velik del sezone, vsak ponedeljek, in takrat je bilo pač treba prijeti do teh kart vrsta, pa kot vsi vemo, je bilo takrat skoraj do lekarne na Miklošičevi, tako da, kadar je danes iz kinoteke vrsta na Miklošičevo, se mi zdi, da že malce doživljam tiste čase, tako nekako recimo na hitro z moje strani.
Ja, jaz sem pa tako prav malo razmišljala o tem, ker zadnje čase sem pogosto dobila ta vprašanje in sem ugotovila, da sem v resnici zelo vizualen tip človeka in da me je že odmehenga, da sem pač svet dojemala skozi podobe. Tako da je nekako zelo naravno, najprej sem padla v film kot pač medij. Spomnim se tistih nekih popodanskih, nedeljskih filmov, ker samo takrat so mi dovolili gledati televizijo, razne te hollywoodski spektakli, ne vem, vesterni in podobne zadeve. Tako da potem, ko so me pelali pa v kino, kjer so se pa te stvari pač v tem nekem posebnem prostoru in so bile tako, postale so čist drugačne, me je pa potem kino posrkal. Tako da tako potem pa zelo podoben kot Dženja, v času, ko se nekako formiraš, ne, to je prav srednja šola, potem tiste zanimanja, ki jih imaš, nekako se ukrepijo in isto. Jaz imam tudi spomine, kako smo šli v kinoteko in potem smo šli samo čez dvorišče, takrat je bil še izhod čez dvorišče in sem naredila samo krok in sem šla spet nazaj in sem šla na un film ob 6 in potem spet še en krok nazaj, ker so bili recimo retrospektive in sem šla gledati vse 3 filme zaporedoma ali pa včasih sem šla 2 zaporedoma gledati isti pač film. Ne? Tako da v bistvu film mi je bil, zdel se mi je, da nekako najbolj povzame vse to, kar je mene zanimalo, pač to se pravi svet doživljati skozi pač podobe.
Mogoče tukaj zanimiv še podatek, da ko smo mi se formirali, to so bilo 80. leta prejšnjega stoletja, pravzaprav dostopnost neke sodobne produkcije ni bila takšna kot danes. Ja. Tako da kinoteka je bila v bistvu en redkih prostorov, kjer si se ti lahko izobražoval in videl zgodovino filma, na televiziji tudi ni bilo ravno tega. In potem je bilo recimo sodobna produkcija, bil fest po festu, pač ja. Beogradski fest po festu, pa je bil neki zbor, prišel v Ljubljano, v kino Komuno.
Ja.
Ali pa Pula po Puli, kjer smo videli potem jugoslovanske filme, skratka v sami distribuciji,
ni bilo
ni bilo tako kot pač poznaje, pa v 90-ih, ko mi lahko sinhrono s celim svetom gledamo
ja.
Filme. Sem so prihajali z letom, 2-3 leta, letno zamudo.
Pa prihajali so recimo, ne vem, tako imenovani avtorski filmi iz Hollywooda po Oskarjih,
ja.
Kakšni tuje jezični, ker so pač recimo kandidirali za Oskarje ali pa kaj tazga, ne. Ali pa recimo, če je Bergman naredil nov film Fanny in Aleksandar, ne, takrat je bil to, je prišel v redno distribucijo, ker je bil aktualen film, ne. Stare Bergmane si pa moral hoditi gledati pač v kinoteko, tako da ta filmska kultura je bila del splošne izobrazbe v tistem obdobju. Tako kot smo hodili, vsi smo imeli abonmaje v gledališčih, brali smo pač dobesedno po kanonu, ne. Tako, tukaj zdaj ne govorim samo zase, ker sem bila pač v bistvu nagnjena še k temu, da mi je film več pomenil kot vse ostalo, ampak za večino ljudi je bilo pač samo umevno, da so vsi hodili tudi v kino in to je bila, kinoteka je bila, kar se tega tiče, tista prva postaja, ne?
Kino je bil dejansko dejanje in sprejemanje kulture, to je bil akt kulture, ne? Potem pač to postane potrošnja z multiplekse in tako naprej. In tukaj je zdaj ta vloga kinodvora in kinoteke, ki v bistvu to kulturo želi pač ohranjati, negovati in razvijati.
Ja, kako pa je bil potem ta prehod v profesionalne vode, ukvarjanja s kinom?
Ja, pri meni je bilo to tako, da ker je bil film kot medij, pa kino sam, tak močen magnet, čeprav sem profesionalno šla pač sicer v neke druge smeri vizualne kulture, je bilo tako močno, da ta prva priložnost, ko je bila, da sem sodelovala pri nečem, kar je kino, da sem lahko bila zraven tako iz nekih dobesedno sebičnih razlogov, ne, sem to izkoristila. To je bilo pač to obdobje, ko se je formirala slovenska kinoteka, torej obdobje 1993-1994 in sem bila del te ekipe in sem bila pripravljena delati karkoli lahko pomagam, da to naredimo, da pač postavimo to, zato da bomo gledali to, kar želimo na velikem platnu, ker je tukaj bila ta dvorana, ki je po osamosvojitvi pač postala tak, bom rekla, četrtorazredni reprizni kino in se nam je zdel super priložnost, da se to izkoristi. Tako da v bistvu preko sicer nekih drugih poklicev, ampak tesno povezan s kinom, tako sem prišla pač zraven. Kinoteka je bila takrat ključna inštitucija, iz katere je izrastel cel kup stvari. Ekran se je, bom rekla, pomladil, in ohrano tudi mislim, da delno zaradi kinoteke. Cela vrsta festivalov je nastala, recimo najbolj trdoživ je kino Otoka. Ne? In seveda, ne pozna, pa animateka, ja. Programi, D-Day za dokumentarci so prišli v prebran. Kino Integral, eksperimentalni, skratko vsi nastavki te filmske pokrajine, to je postavila vse kinoteka. In seveda, ne smemo pozabiti, kinodvora ne bi bilo, če ne bi bilo kinoteke. Kinodvor je nastal kot dodatna dvorana kinoteke za prikazovanje sodobne arthouse evropske in pač neameriške filmske produkcije. To je vse izrastalo iz kinoteke. Tako da v bistvu potem sem bila od kinoteke sem pač prišla spet, smo delali pač in kinodvor skupaj in potem iz kinoteke sem šla v kinodvor, tako da v bistvu sem se skozi nekje držala, vrnila sem se na mesto izvornega zločina, kako se temu reče.
Začunam ga, da si zamenjujem kinoteko in kinodvor.
Ja.
Moja pot je bila malo drugačna, jaz sem začela kot publicistka, novinarka, bila relativno kmalo zaposlena kot novinarka v kulturni redakciji Dela, kjer sem najprej pokrivala predvsem literaturo in gledališče. Takrat je bila za film zadolžena Vesna Marinčič, danes že pokojna. In nekega lepega dne je ona se pač odločila, da gre iz Dela na takrat novo revijo Mak. In to se je zgodilo en mesec pred začetkom Kanskega filmskega festivala. Urednik je prišel k meni, rekel, Ženja, ti greš v Kan, znajdi se, kolikor se veš in znaš.
Groza.
Ja, je bilo precej...
Žrtvo, ampak si šla.
Sem šla, kljub samo sem šla. Tako se je začela v bistvu moja filmsko-publicistična pot. Pa je pa menilo toliko let. Nekako se nisem več videla na medijih. Danes pisati o kulturi se moraš res izboriti, kje šele, da prijaš na prvo stran, kakorkoli. In tudi sami opažamo, da teksti so večinoma samo še neki napovedniki, ni pa več spremljanja in reflektiranja žive kulture. To se mi nekako v neki fazi ni zdel več izziv. Potem je prišlo pa do razpisa za kinoteko in me moram priznati tudi bivši direktor Ivan Edoh povabil, če bi se prijavila, malo sem razmišljala, bi je ne bi. No, pa je to tako bilo, kot je.
Ja, obe bi ste pravzaprav prišli na mesto direktorce že na neki točki, ko sta kinoteka in kinodvor že kar nekako razviti, močno vzpostavljeni v filmski kulturi na splošno, pa me zanima, kakšna je bila pravzaprav vajna vizija, ko sta prišli na to mesto in kako je se srečevati zdaj z realnostjo in pogoji in ovirami morda, ki se prikotalijo odkole na tako pot.
Ja, jaz, ko sem prišla v kinoteko, sem bila sicer upozorjena na marsikatere težave, v katerih kinoteka je, da pa je tako finančno in kadrovsko podhranjena, kot je, si ga, pa moram priznati, nekako nisem mislila, glede na to, da kinoteka navzven deluje kot nek z oljem namazan stroj, pa zelo hitro ugotovila, kakšni napori so v bistvu in na nek način seveda lojalnost celotne ekipe, res zavezanost filmov in filmski kulturi, da vse to izpeljamo, kar izpeljamo. Ne? Ker mi navzven delujemo dostkrat rečem kot ustanova, ki vrti pač neke stare filme. Ne? Še zdaleč temu ni tako, ne? Filmski program je samo eden, res da javno najbolj prezenten del našega programa, ampak tukaj vzati je ogromno drugih stvari, od pač zbiranja, formiranja zbirk filmskih, obfilmskih, raziskovanja, založniške dejavnosti, ekran izdajamo, knjižnico imamo, medijateko imamo, filme restauriramo, zdaj tudi vodimo nacionalni program restauriranja. Skrbimo za obe razstavi v Divači, v Muzeju slovenskih filmskih igralcev in spominsko sobo in Torino. Vse to zahteva pač precej dela in tudi veliko več ljudi kot nas je. Zato mislim, da je najbolje hendikepirana kinoteka v smislu ljudi, ki skrbijo za organizacijo. Tukaj mi nimamo niti ene cele ekipe. Potem pa seveda raziskovalcev, ki bi se ukvarjali slovensko filmsko dediščino, kustosov, se je to Metka dobro ve, se je bila samo v muzejskem oddelku. Obnoviti bi morali obe razstavi v Divači. Dobili smo nove razstavne prostore, se pravi, kinoteka se je v bistvu zelo razširila v zadnjih 3-4 letih z novimi razstavnimi prostori. Tako naprej, ampak zdaj treba dobiti, pač imeti tudi kadre in denar za to, da napolniš vsebino. Skratka, ta razkorak je bil kar velik, kot sem prišla. Tisto, kar je bila pa moja nekak vizija, ko sem stopala v kinoteko, pa je, da jo veliko bolj vidno spet upet v ta prostor. Kinoteka je pač imela v zadnjih 30 letih, čez 2 leti bo 30 let od ustanovitve, nihanja, ne, nekega vzpona okrog Silvana, ko je nabral to mlado ekipo, entuzijastično, intelektualno močno in vse naprej. In potem se seveda, tudi po njegovi smrti, so stvari malce nihale gori doli in en od problema je gotovo tudi to, da po mojem mnenju kinoteka ni bila nikoli res do konca ustanovljena, kadrsko in finančno. No in se mi je zdel, da jo je treba spet bolj upet v javni prostor in ne zaradi nekih konkurenčnih razlogov, nekako malce diferencirati od Kinodvora, ne glede na to, da je Kinodvor izšel iz kinoteke, ne, ampak Kinodvor je gotovo v zadnjih 10-15 letih neka res velika zgodba o uspehu. Ne. Vse je pač seveda čestitke in priznanja Kinodvoru, kjer mora pa tudi kinoteka, ne rečem, se diferencirati, ampak naše naloge niso čist iste.
Ne smej se pozabiti, da je Slovenska kinoteka muzej, eden od 13 nacionalnih muzejev, kar je 14, pa se popravljam, kar pomeni, da pač je to inštitucija, edina nacionalna inštitucija, ki formalno skrbi za filmsko dediščino, kar je, kako ne rečem, ko smo že govorili o poslanstvih, pač nekaj povsem drugega, kot je Kinodvor, ki je pa mestni zavod, javni zavod, a ne, ki je pa namenjen pač dobesedno prikazovanju kakovostne filmske produkcije v najširšem pomenu besede in skrbi za filmsko kulturo skupaj za pač filmsko vzgojo in z nekimi drugimi programi, ki jih pa lahko počnemo samo zato, ker smo javna inštitucija in ker dobivamo financiranje, javno financiranje za to. Mi smo sicer izmed vseh javnih zavodov Ljubljane imamo najmanjši delež javnega financiranja. Mi smo financirani 50% z javnimi sredstvi, ostalo moramo narediti sami. Ampak teh 50% nam omogoča, da počnemo stvari, ki jih sicer ne bi mogli. Mi ne bi mogli izvajati filmske vzgoje, delati določenih programov, ki, kako ne rečem, niso namenjeni temu, da množice derajo na določene vsebine. Ne bi mogli gostiti 11 do 13 festivalov, na kateri so zelo butični. Skratka, določene poslanstva v nekem najširšem smislu sta seveda podobni, a ne? Ampak v detajlih imamo pa različne naloge. Zato tudi recimo nihče ne more in ne pričakuje od kinoteke, da pač bi dajal na spored samo filme, ki bi množice privabljale, a ne? Ker ima povsem drugo poslanstvo, predvsem je velik poudarek tudi na teh vseh ostalih vidikih, ne samo na projekciji, tako kot je že pač Ženja povedala. Tako da, če se vrnem na ono osnovno vprašanje, kaj je po recimo 10 letih res uspešnega delovanja mestnega kina, potem lahko sploh izziv, je zelo nenavaden izziv, ne? Pač Kinodvor je dobesedno pokal po šivih. Kako še vedno ohraniti živost programa, zanimanje zaposlenih konc koncev, ne? Ker kam lahko greš še naprej, če si že dosegel skoraj vse, kar je mogoče. Kako sploh manevrirati med vsemi temi partnerji, projekti, programi, ki se ponujejo, ki bi jih rad naredil, pa jih fizično in časovno nimaš kam uvrstiti. Ne? Tako da to je bil ta glavni izziv. Kako ohraniti to motivacijo, da v tem, kar si že dosegel res skoraj, mislim, maksimalno, ne? Še dosegati presežke, predvsem vsebinske seveda. Ne? Ampak ne smemo pozabiti, ne jaz, ne Ženja, obe sva nastopile v taki idealnih časih. A ne? Ja, jaz sem imela 10 normalnih mesecev, potem smo se pa ukvarjali z izrednimi razmerami, tako da v bistvu šele od lanskega aprila praktično, a ne, se nekako vračamo v te normalne vode, tako da izkazali se je, da so izzivi bili postali popolnoma drugačni in čist nekaj druzga.
Ja, jaz sem prišla sred najhujšega lockdowna.
Mogoče lahko še kaj naprej razvijaš, v bistvu kakšni so te novi pokoronski izzivi ali pa kako se je pravzaprav ta slika spremenila?
Skratka, korona je prinesla to, da se je ta filmski svet, da je naredil en tak velik razmislek o sebi in da so kina, kot je Kinodvor, torej mestna kina, kina v manjših skupnostih, vaška kina, kulturni domovi, recimo to, kar je AKMS, kjer v najrazličnejših tipih organizacij je tudi kinodejavnost, so ugotovili, da v bistvu kino, da se ga rabi bolj kot kadarkoli prej. To je tudi ena od stvari, ki jo je Evropska unija ugotovila, da v bistvu, če je v neki skupnosti kino, da je to lahko postane neko tako civilizacijsko, skupnostno središče in imajo tudi velika pričakovanja v zvezi s tem. Torej, poleg tega, da zdaj ta art, tako imenovana art kina ali pa kakorkoli jim že rečemo, ne, umetniška kina, poleg tega, da pač prikazuje evropske filme in ne komercialne filme, da imajo tukaj še neke druge naloge. Ne, ne bom rekla nenadoma, ker so ta kina to že itak počela, ker so ugotovile, da če nagovarjajo poleg tega, da ljudje ponujajo filme še neko drugo vsebino, ne, da so pač bolj uspešni. Ne. Zdaj je to zdaj tudi Evropska komisija oziroma telesa, ki financirajo te dejavnosti, so ugotovili, da je to nekaj, kar bodo od zdaj naprej še bolj pričakovali od kin, da počnejo.
tukaj, če lahko sam predam izkušnjo kinoteke v tem času. Takrat je prišlo tako do ene take male histerije. Spomnim se, da to je bilo leto, ko je bil Liv prvič in zadnjič samo na online. In potem jaz sem prišla takrat ravno v kinoteko decembra in zdaj moramo nekaj narediti, moramo za naše gledalce imeti na spletnih platformah, da dam kinoteka niti ni tako dobro opremljena z vsem tem, da bi si to lahko prvošla, sicer smo izpeljali neki projekcije prek tega, ampak potem sem jaz rekla samo mal. Mi smo kinoteka. Pač naše poslanstvo je, če se le da, približati izkušnjo analogne projekcije filma tam in ne zdaj delati samomora, ker naenkrat iz čiste panike. Takrat kinoteka se ni toliko pridružila vsemu temu. Glede tega, kar je pa Metka govorila, pa ja, meni se zdi letos, ko sem gledala, pač kako se giblje število gledalcev, mi smo zdaj v bistvu na predkoronskih številkah, kar pomeni, da so gledalci absolutno prišli nazaj spet v kino. Tukaj se velikrat spomnim na slogan, ki mislim, da je v lasti Stojana Pelka za Kino Kompas, v kinu nisi nikoli sam. In to je ta moment te socializacije. Drži pa, to počne tako kinoteka kot kinodvor, dočasih ni dovolj pokazati samo filma, zdaj, samo v navednicah. Se pravi, da je okrog tega filma treba narediti neko zgodbo. Ne? In to je, se trudimo tako v kinodvor, kot se trudimo v kinoteki. In tega bo seveda če dalje več. Ne? Mi nismo multipleksi, kjer je to, kar je okrog kokice, pa pijača, pa ne vem kaj, ne? Pač smo kulturne ustanove. Tako da jaz se za prihodnost kina nekako ne bojim. Tudi vidim tako kinodvor, kot mi imamo publiko vseh generacij. Največji problem je seveda kaj z mladimi, ker če mladih ne bo, potem počas bo publika tako kot pritiskanih medijih odmrla. Ali kako bi temu nežno rekla, ne? Ampak jaz vidim, da mladi absolutno prihajajo, ne bom rekla, da so to ravno študenti, bodoči režiseri slovenskih filmov, pa to ravno obratno, so vsi drugi profili samotane. Na moje stališče je, da tudi tisti, ki bodo delali filme, je dobro, če gledajo filme.
Zaželjeno je, ampak
očitno ni nujno.
Ni nujno, ker pač niso vsi režiseri, tudi mislim, ljubitelji filma, da bi hodili gledati, ne?
Okay,
ampak to je druga tema. To je druga tema.
Ja, mogoče, ko smo se glih dotaknile že slovenskega filma, pa me zanima, kako čute, da se vajni ustanovi, ali pa kako vidite, da se vajni ustanovi pravzaprav vključujete pa prav v slovensko domačo filmsko krajino, kako jo so ustvarjate, podpirate, na kakšne načine?
Jaz mislim, da je slovenska kinoteka mogoče v preteklem obdobju dala premalo podarka tudi slovenskemu filmu, se pravi, slovenski film nekako kot v obliki nekih retrospektiv, ki tazga, ni imel prav močne domovinske, da ne rečem temu, pravice. Zdaj skušamo, seveda mi imamo te dne gostovanja slovenskega filmskega arhiva v kinoteki, ampak nimam toliko tega v mislih, kot da imamo v načrtih, da bomo začeli delati seveda tudi neke cikle slovenskega filma, avtorske retrospektive in tako naprej, ker konc koncev že samo filmi, ki so bili narejeni po osamosvojitvi, so danes filmska dediščina, tako smo recimo imeli film, prvi film po osamosvojitvi narejen Babico, pa smo imeli posebno dogodek, pa Šterk v Express, mislim, da mi v 25, pa kaj smo še imeli Cvitkoviča, njegove kratke filme. Skratka, skušamo za temi projekcijami tudi dati to kot sestavni del pač kinotečnega programa.
Pri nas je pa v bistvu vsako leto je najmanj en na lestvici najbolj gledanih, tako da pri nas so zelo dobro sprejeti, tako da so redni in sestavni del, nepogrešljiv del filmskega programa. Seveda tudi v sklopu programa za mlade občinstva, tako da, mislim, pri nas ne ločujemo na, ne vem, slovenske in vse ostale ali pa kakorkoli, kako ne rečem, da bi posebej na to pazil, ker ni potrebno, ker pač obravnavamo ga kot vse ostale filme in jih je absolutno dovolj, ki zaslužijo svoj prostor na platnu. Sabo propeljajo tudi svojo publiko, vsak drugo. Mislim, da se tudi ustvarjalci pri nas dobro počutijo, ogromno je teh priložnosti za srečevanja. Zelo imamo razvit tudi program, kjer, kadar gostujejo tudi režiseri, tako da večkrat toliko ne.
No, jaz mogoče lahko tukaj dodam, kar se kinoteke tiče, da v zadnjem obdobju veliko delamo na digitizaciji in restauriranju eksperimentalnih in avantgardnih filmov, se pravi nekih klasik, ki jih bomo zdaj naredili vidne. Vsako leto to je 7-8 filmov, nekaj pač s pomočjo evropskih sredstev, nekaj domačih. tako da se nam zdaj tudi sami ustvarjalci oglašajo in tudi krepimo s tem svojo zbirko eksperimentalnih filmov, kjer smo pač malce posebni, ne? Ampak vsaka kinoteka mora imeti tudi svoje zbirke in ta je ena, ki se pri nas zdaj v zadnjem času res začela širiti, na katero smo zelo ponosni. In to so te programi, ki jih imamo potem tudi v kinoteki, ki so pa tudi zelo dobro obiskani.
Ja, ne, na zadnjo bo spet otvoritev sezone, pravzaprav v bistvu otvoritev in predstavitev na novo restauriranih avantgardnih filmov. Bi pa mogoče šla še malo razmislek o restauriranju filma, ker ne na zadnje je prav slovenski film tisti, ki je pa morda nekak najmanj dostopen v smislu piratiziranja in platform in tako naprej. To se pravi, se, da vidiš zgodovino, se ne na zadnje treba kar malo potruditi, ne na zadnje včasih iti celo v slovenski filmski arhiv, da si na previjalni mizici lahko sploh kaj pogledaš. Tako da kinoteka je aktivno vključena v projekte restauriranja, pa morda ženja, če lahko par besed posvetiš temu.
Ja, če smo do leta 2010, ko so se filmi snemali še na trak, mislim, da je bil Šanghaj zadnji, potem pa se je seveda še kakšen film posnel na trak in se tudi še bo, ampak takrat se pravi, pač ta država počasi digitalizira. Se pravi, če smo takrat posneli na 230 filmov, lahko povem, da je digitalno obnovljenih natanko 23 celovečernih filmov. In še to šele od leta 2017-2016, Kinoteka je sicer še nekaj prej Agato Švarc, triptiha Agate Švarc, Kobler pa še kakšne druge krajše filme, ampak malce boljše je na področju kratkega filma. Ko je bil sprejet zakon tako imenovanim kulturnem evru, je tam poseben člen, ki je namenjen samo obnovi pač najbolj ogrožene filmske dediščine in ta program zdaj vodi nekako Slovenska kinoteka. V zadnjih dveh letih pa pol smo se ogromno naučili od tega, kaj je bilo v preteklosti v redu narejeno, kaj ni bilo, kako je treba delati, tukaj vse obstajajo neki standardi, strokovni standardi, ki so bili deloma upoštevani, prej deloma niso, ampak nikogar ne krivim, pač krivim mogoče edino to, da če česa ne znaš, ne veš, nimaš ljudi, nimaš denarja, moš to povedati, se pravi, ne da nekaj restauriraš in se delaš, da je vse v redu, pa vsi vemo, da ni, ne? Seveda pa to stane, restauriranje ni poceni. Lahko za poslušalce povem, celovečerni film stane med 40 in 60 tisoč evri, odvisno na kaj vse naletiš. Tako, zakaj je treba filme danes seveda digitizirati in potem, če je potrebno to digitalno obnoviti, ker pač imamo danes digitalno reproduktivno okolje kinematografsko in razen v kinoteki, v kinodvoru, pa mislim, da v Trbovlah, pa mogoče še kakšen kino v Sloveniji, več pa ne, nima več projektorjev analognih. In samo kinoteka, ja, še Cankarjev dom, pardon, ja. Samo kinoteka pa ima dva, tako da pač ne lepi filmov, ne, ker vemo, da lepet filme ni v redu, ker se vedno lahko malo poškoduje. Tako da večina tega okolja je pač digitaliziranega, zato potrebujemo pač filme imeti v digitalnem formatu. In če bo šlo tako počas naprej, kot gre, čeprav vse premika, načina rečem, in veliko je bilo narejeno v zadnjih 5-6 letih z velik entuzijazma, pol jaz ne vem, kdaj bomo
to bo pomenil, da bojo lahko ljudje brali o zgodovini slovenskega filma, teh filmov pa ne bodo mogli videti.
Ampak zdaj govorim jaz samo o igranih celovečernih filmih. Ja. Kje je zdaj tukaj korpus dokumentarcev, kje je zdaj tukaj korpus kratkih filmov, animiranih filmov, da ne govorimo o vseh, recimo, etnografskih filmih, takšnih drugačnih, ki jih čuvajo drugi muzeji, ne kinoteka, niti ne arhiv Republike Slovenije. Vse to bi bilo treba spraviti. Ali pa večino, saj mogoče se vse tudi ne zasluži, ampak spraviti v digitalno okolje in s tem zaščititi pred propadom.
Ja, seveda vse to je pa vprašanje dostopa. Ja. Ne?
Tako.
Da pač v bistvu dobesedno tega ne bo. Ena cela zgodovina kinematografska neke države bo pač, je ne bo več, bo zginila.
S tem, da ta korpus filmov ni neobvladljiva, ne? Francozi na leto zrestaurirajo toliko filmov, ki smo jih mi posleli od leta 1990, od leta 45 do, ne. Tako da, mislim, to so ta razmerja. Dobro, Francija je seveda ogromna država, tam gre 17 milijard evrov strani države in občin, kaj že imajo oni kantone, kaj ne, departmaje, kaj imajo, ne, gre v kulturo, seveda tam kultura je pač biznis, turizem in tako naprej.
Ja, sem ne pozabiti, da, ko smo se prej mečkan dotaknili platform, Francozi so seveda dosegli v tem času tudi, da vsi, da vse platforme in pač vsi, ki uporabljajo in prikazujejo spletno filmsko vsebino, kakršnokoli že, da so dolžni plačevati del svojega prihodka za, lahko se odločajo ali za filmsko produkcijo ali pa za druge
s filmom povezane dejavnosti.
S filmom povezane dejavnosti, kar pomeni vlaganje v kino, v distribucijo in vlaganje v obnavljanje filmske dediščine.
Ne, zelo veliko držav je, kjer pač morajo provajderi audiovizualnih vsebin vračati v proračun določen odstotek od zaslužka, ki gre potem v vse to, ne? Večina.
To je pa...
No, sej, to je mogoče zanimiv podatek, da za na področju celotne kinematografije je število zaposlenih, ki je plačano iz proračuna Republike Slovenije, to vi niste, vi ste z MOL-a, se pravi Viba film, Slovenski filmski center, Slovenska kinoteka in Slovenski filmski arhiv, zaposlenih 30 ljudi, vse skupaj. Se pravi, 30 ljudi samo država plačuje, plače, zato da se ukvarjajo z celotnim aspektom neke nacionalne kinematografije, se pravi, produkcije, hranjenja, Tako, tukaj smo. Ne?
Tako da, v bistvu, ko govorimo ali pa če se oziramo v prihodnost kina, se mi zdi, da je, itak smo že ugotovili milijonkrat, da je vprašanje, a bo kino, film, kdaj umrl, irelevantno, ker ne bo. Ampak v bistvu te neke, kaj ne rečem, nevralgične točke, ki pogojujejo različne prihodnosti kina, so pravzaprav v vseh teh zadevah, ki ste jih odprli. Pa me zanima, če imata mogoče še tako, ker se malo ozirata v prihodnost, še kakšne ideje, pomisleke ali pa take zelo pereče problematike, ki jih pravzaprav mogoče niste izpostavili.
Recimo, da sta se iz vrste vprašanj, izzivov, kakorkoli hočemo temu reči, težav potencialnih, sta se mogoče dve nekako izoblikovali. Ena je neverjetna količina filmov, ki nastajajo v Evropi. Zdaj govorim evropskih avtorskih filmov. Zato, ker je bilo skozi pač desetletja, je bilo to res bogato financirano in spodbujeno, ker pač ker Evropska pač komisija oziroma Evropska unija komisija vidi to kot film, kot ena od kulturnih dejavnosti, vidi kot sredstvo ohranjanja teh nekih osnovnih civilizacijskih skupnih evropskih vrednot, če tako politično se izrazama. Ne? In zdaj se je pojavil problem, da je teh filmov tok velik, da dobesedno se jih ne da vseh pokazati. In nastajajo filmi, ki morda imajo en teden življenja. Nastajajo tudi filmi, ki pač niso neke mojstrovine, bi rekel, ali pa celo deleč od tega. Gre za neke relativno povprečne, skromne izdelke, ki pač so bili vložene in energija, ljubezen in velik denarja, da so nastali. Skratka, to je en velik problem na nivoju Evrope. Kaj narediti z vsemi temi filmi? Mislim, ne da se jih toliko vrstiti. Ne? Pri čemer pa seveda, ker so to kina, zdaj govorim recimo za Europa Cinemas in druge mreže, ne, ki so financirane strani Evrope za to, da pač prikazujejo evropske filme, kako naj zdaj dajo prostor, spet tukaj govorimo za fizični prostor in čas, da bi vsi te filmi sploh prišli do svoje publike. Tako da to je eden, precej tak aktualna velika težava. Druga velika tema je pa pričakovanje financerjev te širše evropske krajine filmske, da, ker so ugotovili, da so kini tudi mesta skupnosti in zdaj so postala pričakovanja nekako, da kino dobesedno skrbijo, da bojo ljudje postali trajnostni, da bojo vključujoči, ne vem, ranljive skupine, pač projekcije za demenčne, pač vse to, kar so kina že sama počela, zdaj Evropska unija bo pričakovala od kin, da to zastremijo za tem in v naslednjem koraku bo verjetno tudi to pogojevala z višino financiranja. Zdaj, kar pomeni, da, če tako zdaj prevedem, če se grejo v Nemčiji tako imenovani zeleni kino, kjer izbirajo ponudnika energije na podlagi tega, kako je prišlo do nastanka te energije, ne, in si lahko prvoščijo 100 tisoč na 100 tisoče vložke za to, da pač kupijo nove, drugačne projektorje, ki pač hranijo energijo in tako naprej. In kjer dobesedno vsako stvar, ki jo v kino prinesejo, merijo oglični odtis, a ne? In je vse na to usmerjeno. Skratka, spet bo prišlo do te diferenciacije razvitosti, kjer pač v bistvu se bo odkinov pričakval, da dobesedno tle, kako ne rečem, skrbi za neke stvari, za katere določena kina sploh ne bodo mogla, ker se bodo dobesedno borili za to, da bodo sploh lahko prišli, ja, da bodo obstala. Ne. Pričakovanja, kaj naj bi kino vse v prihodnosti počel v neki skupnosti, so šla zelo daleč od tega, da pač prikazuje film, ne, no, in pripravlja ob filmske dogodke.
Mogoče smo kinoteke za nekaj časa še, ne pa prav dolg izuzeta iz tega. En pereč problem, kar se pa nas tiče, so pa pravice za predvajanje filmov. Pač do nedavnega je še veljalo, da si kinoteke oziroma arhivi med sabo izmenjujemo filme in zato tudi ne plačujemo en drugemu. Stvari so se v zadnjih letih zelo in drastično na tem področju spremenile. Ne samo, da vsi arhivi so začeli malo bolj ljubosumno čuvati svoje, vsaj te najboljše kopije. Se pravi, da že kopije dajemo zdaj težko od sebe, čeprav svojim kolegom. Ampak tudi pravice za filme so postale zelo kunštna, draga in zahtevna reč. Kar pomeni, da je za neko tako malo kinoteko, ki je slovenska kinoteka, že izredno težko finančno speljati močne retrospektive, ker so pač stroški za te retrospektive tok narasalo do časih, ker stroškov tako rekoč ni bilo razen distribucije pa zavarovanja kopij in tako naprej, da je to postal velik problem. Drugo pa bo zanimivo spremljati čist programsko profiliranost, tudi recimo art kino, kajti zdaj, ko se restaurirajo stari filmi, ko postajajo digitalno spet pač postajajo dostopni, se vračajo v redno distribucijo. Se pravi, na nek način neki kinotečni filmi se zdaj vračajo v redno distribucijo v tako imenovane art kine po Evropi. No, in tukaj bo zdaj zelo zanimivo, kako loviti zdaj to ravnoteže, kaj zdaj, ne, kje vrti te filme, kako, jaz čisto razumem, en studio, ki je vložil v, ne vem, mislila si bom na pamet obotre, da jih restaurira in jih da ponovno, hoče zaslužiti, ker pač restauriranje samega filma stane, kot sem že prepovedala. Tako da to bo pač zanimivo spremljati, kako se bojo pač kinoteke na to odzvale, ali bodo šle več dalje bolj mogoče neznane avtore, še naprej čim bolj raziskovale, odkrivale. To bo pač zanimivo, ali bo prišlo do neke sinergije. Ampak to je pač mislim, da ena vsebina, o kateri bo treba razmišljati v prihodnosti.
Ja, ampak jaz to vidim kot recimo, ne vem, če nek film prikaže nek art kino ali pa če ga prikaže kinoteka, sta to dve različni projekciji, a ne? Ker v bistvu, ko ga pokaže art kino, pokaže film, ki ga določene generacije pač dobesedno niso še nikoli videle, ampak ga gledajo kot popolnoma sodoben film. To se pravi, pokažeš, dajmo temu reči, ker ni boljše besede, nek star film, ga obravnavaš, kot da je popolnoma nov film, a ne? In kažeš sodobne filme, kot da so klasike, torej bodoče klasike. Je to druga publika, na drugač kontekstualiziraš, ko daš, uvrstiš nek tak film v svoj siceršnji program. Kinoteka pa in druge kinoteke ali pa filmski arhiv, odvisno kako so pač organizirane, je pa celotno njihovo delovanje je kontekstualiziranje tega, kar prikazujejo. Ne? Ker kanon, ne, če mu tako rečemo, to ni neka fiksna stvar, ki se ne spreminja. In ravno v tem je bistvo tudi kinotek. Tudi kinoteke kažejo sodobne filme ali pa recimo filme, ki pri kateri starosti ti rečeš, da je film star. A je to 6 mesecev? A je to 17 dni? A so to 4 leta? Ko potečejo pravice za redno distribucijo? Ne? Kaj je zdaj sploh definicija? Ne? Tako da jaz tukaj ne vidim sploh nobenega, kako bi rekla, konflikta ali česar koli tazga, ker gre dobesedno za recimo, če kinoteka pokaže botra ali pa če ga mi pokažemo, sta to dve različni projekciji. Tudi ljudje, ki pridejo v kinoteko gledati botra, so drugi, mogoče ne fizično, zares drugi ljudje, ampak ko pridejo v kinoteko gledati, grejo gledati neki druzga in pričakujejo tudi neki mogoče druzga. K nam pa pridejo mogoče nekdo, ki je slišal za ta film, pa ga še nikoli ni videl na platnu. Mi še vedno, recimo, pa ne govorim samo pri nas, tudi recimo po Evropi, teh re-releasov ali ponovne distribucije je relativno mehen, malo. Ne. To je še vedno,
mislim pa, da je trend.
Jaz vidim, da pač recimo, ne vem, kina po Evropi ali pa pač to, kar pač bolj poznamo, ko se pogovarjamo s kolegi, na vseh teh številnih pogovorih, delavnicah, ki jih ima Evropa Cinemas in tako naprej, zlasti pri sklopih kuriranja in programiranja, se pač zatekajo v te vsebine, zato ker dobesedno želijo najdeti, predvsem oni, ki imajo težave, kako ljudi dobiti nazaj
v kino. Skupbe,
In sistem pomagajo, da recimo, ne vem, polet dajo žrelo na spored, ne, pa potem iz tega naredijo dogodek, recimo, ne vem, nek kino v Ameriki, ne, oni so naredili žrelo projekcijo na jezerju, kjer so ljudje bili v unih obročih in potem so najeli potapljače, da so med projekcijo tako šli mečkan šlatat. Skratka, hočem reči, ne, vse sorte se zmišljujejo, ne, da bi pač ljudi privabili, tako da jaz te projekcije se ne bi želela udeležiti.
Ne, tudi jaz ne, pa tudi mislim, da ni naša naloga.
Ne, se vem, da naloga kinoteka absolutno ni, niti slučajno. Ampak hočem reči, vzvidika teh art kinov ali pa mestnih kinov ali pa teh, kako bi temu rekli, skupnostnih kinov, je pač določeni, iščejo vse sorte ideje, da pač pritegnejo publike, a ne, publiko. In določeni taki, dajmo temu reči, nenavadni dogodki so tisti, ki jih potem mogoče privabijo, da grejo pogledati, mogoče še kaj, kar drugače ne bi prišli pogledati. Ne.
Za zaključek pa lahko rečem, drage poslušalke in poslušalci, da prav lepo vabljeni na letošnjo jesensko filmsko šolo, kjer bomo temo kina, mnogoterosti, kino izkušnje, prihodnosti filma, kina odpirali tako v slovenski kinoteki kot v kinodvoru z domačimi in tujimi gosti. Tako da prav lepo vabljeni od 23. do 29. oktobra, zacahnite. Ok, zdaj Ženja, Metka, hvala za vajne izčrpne, pognobljene odgovore, pa se vidimo v kinu, a ne?
Gremo v kino.
Ja. Hvala.
Hvala tudi tebi.